lii njariñ la. Imamul Khasali radiyallahu ta'ala anhu neena ngistal mooy bëgg njariñul àdduna ci jëfi ëllëg, moo xam ci yàlla subhanahu wa ta'ala nga ko bëgg wala ci ay nitam. Lu dul ba àdduna joojee nga cay wut, danga ca bëgge dimbalikoo ci jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala wala lu ñu jottalikoo ci mbirum alaxira, kon du doon ngistal. Xaraafi yu neena ngistal mooy defuk jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala jublu ci nit ñi kese. Kon sol yére yu rafet génn na, ndax du ak jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala. Ba tey jàng suratul waqi'a guddi ngir ragal ak ñàkk génn na, ndax jublu woo ci nit ñi naka noonu xañ màkka ngir yaxantu ak xare ngir mën a am alal jooy delloo ci sa bopp wala jooy dimbalikoo ci jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala. Ba tey alxaraafi yi nee na boroom xam-xam yi wuute nañu ci jëf ju baax joo xam ni ngistal da cee tàbbi wala leneen, ndax ka ko def dana am tuyaaba wala day yeyoo mbugal. Bu fekkee la ko tax a def jëf ja ak jaamu yàlla la subhanahu wa ta'ala ak leneen, te ñaar yépp maasi yem ci moom, kon dana am tuyaaba, mel ni kuy jàpp njàppum farata bëggaale ca ak charlu ci aw tàngoor. Naka noonu kuy koddaay naka noonu kuy gàddaay ci yoonu yàlla subhanahu wa ta'ala bëggaale ci bu àggee foofa takk fa soxna. At-Tabarani nee na tàmbuli jëf ji rekk lañuy xool, ndax sell na, bu sellee lu gaaraat ginnaaw bi itam du lor. Nee nañu bu tàmbulee jëf ji mu sell mu dem ba ca biir di bëgg ku ko ca sant du ko lor, ndax li sunu boroom wax ni wa yuhibbuuna an yuhmadoo bima lam yafaloo, ndax lu mel nii dum nit te bu doonoon ngistal day mel ni yàlla subhanahu wa ta'ala mi ngi tere nit lu mu mënuta bàyyi, waaye war na mu di ko jéem a jeñ kem kàttanam. Bokk na ci ngistal di jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala ngir bëgg a am neexeytu jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala, wala bëgg a jige yàlla subhanahu wa ta'ala, wala bëgg a àgg ci yàlla subhanahu wa ta'ala, wala bëgg nit ñi màggal la, wala bëgg a am ay xotti baax, wala nga bëgg nit ñi yëg ko, wala ngay sàkku boo gisee nit ñi boo leen gisatul dellu ca la nga nekkoon, wala ngay sant yàlla subhanahu wa ta'ala ngir mu dolli la, ndax li mu wax ni la in chakartum la asidanakum.